Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 28-ноябрь, дүйшөмбү, азаттыкта алдыдагы бир саатты уктурууда. Бишкектеги райондордун аталышын кыргызчалаштыруу демилгеси Орусияда сынга кабылды.
Бул жөн эле нерсе эмес, бул орус тилин толук сүрүп чыгарууга багытталган кичинекей кадамдар. Мындан кымындай да көбүн санабайм.
Кытайдын бир нече шаарында пандемиялык чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Нааразылыктын толкуну Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Ишембиде жыйынтыкталган элдик курултайда Кемпироват иши боюнча камакта жаткан саясатчы активисттердин бошотуу маселеси да көтөрүлдү.
Камап койдулар, могу жерде күлүп отурат, могу жердеги жан жокурлардар.
Ошондой эле алдыдагы турууда эже сиңдилер программасын жана дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандан жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясынын аткылоосунан кечээ эртең менен Херсон шаарында электр энергиясын берүүчү зымдар жабыркады. Анын алдыңкы күнү Украина кайтарып алган шаарга электр жарыгы бериле баштаган эле. Ал эми Киев шаардык аскерий администрациясы 27-ноябрдан тарта Украинанын баш калаасында суу, жылуулук, жарык жана байланыш дээрлик толугу менен кайра калыбына келтирилгенин кабарлаган. Ишембинин таңында Киев шаардык администрациясы 130 миңден ашуун түтүндүн жарыгы жок экенин кабарлаган. Кийин шаар башчысы Виталий Кличко тургундардын 25% жарыксыз деп Telegram каналына жазган. 23-ноябрда орус армиясы Украинага абадан соккуларын уланткан. Ракеталар Киев баштаган чоң шаарлардагы инфраструктурага тийген. Өлкөнүн бир топ аймагында жарык өчүп, суу жана жылуулук менен камсыз кылуу токтогон. Ирандын бийлиги жогорку лидер Аятолла Али Хаменийинин жээни таякеси жетектеген режимди кандуу, балдарды өлтүргүч деп сүрөттөгөн видео чыгаргандан кийин кармалды. Фариде Моратхани Ирандын бийлигине оппозициялык көз караштагы үй бүлө мүчөсү, буга чейин абакта отуруп чыккан. Агасы Махмуд Моратхани карындашы 23-ноябрда прокуратурага чакырылгандан кийин кармалганын твиттерге жазды. Кечээ Махмуд Фариденин ирандыктар туш болгон көз көрүнө басым кысымды айыптаган видеосун YouTube'ка жайгаштырды. Видео качан тартылганы белгисиз. Ислам Жумуриятында сентябрдан бери нааразылык акциялары уланып келатат. Хиджабты туура эмес салынган деген доомат менен студент кыз Махса Амини кармалып, полиция бөлүмүндө көз жумгандан кийин тутанган митинг демонстрацияларга байланыштуу 14 миңдей киши кармалганын Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты билдирди. Ирандагы адам укуктарына байкоо салган Норвегиялык уюмдун санагында акцияларды күч менен басуу маалында бери дегенде 416 киши арасында 51 бала каза тапты. Фариде Моратхани жогоруда айтылган видеодо соңку репрессияларга байланыштуу Тегеранга салынган санкциялар күлкү келтирерин айтып, ирандыктар эркиндиги үчүн күрөштө жалгыз калганын сындады. Ауганстанда талиптердин күчтөрү Дайкунди чөлкөмүндөгү айылга чабуул койгондо бери дегенде 9 киши, катарында 3 жаш бала мерт кетти. Хазарлар байырлаган айылдын уруу аксакалдары 2 күн мурун болгон окуя тууралуу жекшембиде маалымдашты. Улуттар уюмунун балдар агенттиги UNICEF билдиргенине караганда 1 жаштан 14 жашка чейинки балдар каза тапты. Талибан кыймылы окко учкандар, куралчан козголоңчулар болчу деп жеткинчектер наут болгонун тануууда. Amnesty International укук коргоо уюму талиптер хазар азчылыктарын бутага алат деп буга чейин айыптап келген. Талибан Ауганстандагы бийликке кайтып келген 2021 жылдын августунан бери адам укуктарынын абалы кескин начарлаган. Өзгөчө кыз келиндер, диний жана улуттук азчылыктар жабыркап келатат. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң кубаттуу ядролук державага айланууга тийиш деп билдирди жекшембиде аскерлер менен илимпоздорго кайрылуусунда өлкө жетекчиси Ким Чен Ын. Жолугушууда ал Хвасон 17 континент аралык баллистикалык ракетаны учурууга катышкан кызматкерлерге сыйлык берүүнү тапшырды. Ким Чен Ын ал ракетаны сыноого көп үмүт артат. жабдык АКШ аймагына чейин жетүүгө кудуреттүү. Армиянын максаты деп америкалык ядролук коркунучка туруштук берүүнү атап келген Ким Хвассон 17 ракетасын дүйнөдөгү эң кубаттуу стратегиялык курал деп эсептейт. 18 ноябрдагы сыноого Ким аялы жана 12 жаштагы кызы менен катышкан. Буга чейин мамлекет башчынын кызы эл алдына эч качан чыккан эмес. АКШ 21 ноябрда Улуттар Уюмунун коомсуздук кеңешин чогултуп, Пхеньяндын атомдук сыноолорун талкуулоону талап кылган. Ким Чен Ындын карындашы, бийликтеги эмгек партиясынын төрага орун басары Ким Ё Джон коомсуздук кеңешин кош стандарт саясаты жана провокация үчүн айыптады. Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарылануну сураганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 23 ноябрга чейин жалпы 300 киши коомдук кабылдамага кат түрүндө кайрылган, алардын жарымын арзандатылган же акысыз дарылануну, дарылануга каржылык жардам көрсөтүүнү сурагандар түзөт. 30% мамлекеттик жана менчик ооруканаларда тейлөөнүн сапатсыздыгына арызданышкан, 20% жеңилдетүү менен берилген дарыларды сурап кайрылган. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда дарылануу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каржылоосу менен ишке ашат. Онкологиялык дарттар, кургак учук, ВИЧ, СПИД жана башка илдеттер акысыз дарылоо категориясына кирет. Балдар, пенсионерлер жана кош бойлуу аялдарга жеңилдиктер каралган.
Айнура Жекжа кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында жана Азаттыктын тиркемесинде бар. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. 28 ноябрда Талас, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө 3-8 градус, Талас облусунда 4-9 градус. Баткенош, Жалал-Абадда 10-15 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 4-9 градус, Нарын облусунда -2-+3 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 3-5 градус болот. Эми макалаларга өтсөк, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев элдик курултайда улуттук тил маселесин козгоп, өлкөдөгү айрым аймактардын аталышын тез арада кыргызчалатуу керек деп белгиледи. Ал Бишкектеги 4 райондун атын которуу маселесин көтөрдү. Төраганын бул сөзүнө Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журова Кыргызстанда орус тилин кодлоо болуп жатканы коркунучтуу сигнал экенин, буга орус бийлиги токтоосуз чара көрүүсү зарылдыгын Говорит Москва радиосунда берген маегинде айтты. Анын айткандары коомдо талкууга алынууда. Бул тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 25-26 ноябрдагы элдик курултайдын ачылышында сөз сүйлөп жатып,
биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчалашыбыз керек
деп айткан. Төраганын бул билдирүүсүнө удай эле Орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер комитетинин төрагасынын орун басары Светлана Журова Говорит Москва радиосу менен болгон маегинде мындай демилге Кыргызстанда жашаган орус тилдүү элдин укугун тебелөөгө жатат деп билдирди.
Бул жөн эле нерсе эмес. Бул орус тилин толук сүрүп чыгарууга багытталган кичинекей кадамдар. Мындан кымындай да көөн санабайм. Балким биз азырынча мындай кылбагыла деп суранып Кыргызстандагы орус улутундагы адамдардын укугун бузбоого чакырабыз. Мындай боло берсе байланышыбыз үзүлөт. Андан кийин Грузиядагыдай мектептерди өзгөртүшөт. Тилекке каршы алардын жаштары орусча сүйлөбөй калат. Украинада дагы баары ушинтип башталган. Улуттук тилди коргойбуз деп туруп эле орусча сүйлөбөй калышкан. Балким муну Владимир Владимировичке жеткирип, ал кыргыз кесиптешине эскертүү берет,
деди Журова. Мамдуман депутаты Грузияда жана Украинада да баары орус тилин кысуудан башталганын эскертип, бул маселеге Орусиянын президентинин кийлигишүүсү зарылдыгын белгилеген. Орусиянын коммунисттер партиясынын мүчөсү мамдуман депутат Александр Ющенко спикер Шакиевдин демилгесин кыргыз бийлиги советтик өтмүшкө түкүрүп жатат деп баалады. Бул тууралуу Орусияда чыккан Газета.ру басылмасы жазды. Райондордун аталышын кыргызча которуу демилгесин мамлекеттик дууманын эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Дмитрий Новиков да сындап, Кыргызстанда антисоветтик рецидив башталганын айтты. Орусиян мамлекеттик думасынын өкүлдөрүнүн бул айткандары кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Көптөр муну Москванын эгемен өлкөнүн ички кишине кийлигишүүсү катары баалап жатат. Депутат Камила Талиева орусиялык кызматташы Журовага жооп берип, анын айткандарын Кыргызстандын ички кишине кийлигишүү деп сыпаттады. Кыргызстанда гана орус тили расмий тил макамына ээ. Андыктан Орусия мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журованын эл аралык эрежеге туура келбеген мамлекеттик алакаларга көлөкө түшүргөн жана өнөктөш өлкөнүн ички ишине кийлигишкен билдирүүсү негизсиз. Анткени орус тилинин Кыргызстанда өзгөчө орду бар. Мыйзамдарыбыздан баштап көчөдөгү көрнөк жарнактарыбызга чейин мамлекеттик тилибиз менен катарлаш колдонулуп келет деген Талиеванын мындай билдирүүсүн Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы таратты. Эл өкүлү административдик аймактык аталыштарды өзгөртүү эгемен өлкөнүн ички иши экенин белгилеп, мындай аракеттин Кыргызстан менен Орусиянын алакасына эч кандай тиешеси жок деп эсептейт. Журналист талдоочу Миржан Балыбаев парламенттин басма сөз кызматы эле мамдумага жооп бериши керек деген ойдо.
Мамлекеттик думанын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болсо, биз тараптан дагы ошол Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басарынан жогору эмес деңгээлде жооп кайтарылышы керек. А негизи эле менин жеке пикиримде анын бул пикирине болгон кыргыз тараптын мындай терс, өтө терс мамилесин билдирүү үчүн андан дагы өтүп биз ошол Жогорку Кеңештин атынан, бирок Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын атынан билдирүү деңгээлинде гана жооп беришибиз керек деп эсептейм. Муну менен биз ага болгон мамилебизди, өтө терс маанайыбызды, пикирибизди билдиребиз деп эсептейм да.
Ошол эле маалда мындай баш калаанын райондорунун аталыштарын кыргызча которуу баары бир ишке ашпайт деген пикирдегилер да бар. Алардын бири жарандык активист Чоробек Саадамбек мындай демилгелер мурда да болгонун эске салды.
Бирок чын эле биздин бийлик агымдайга барабы, Бишкек шаарынын райондорунун атын өзгөртөбү? Менчи өзгөртпөйт. Анткени кыргыз тилинин статусун көтөрүү деп айтылыптыр. Эми кыргыз тили боюнча дайым эле демилгелер болуп антебиз минтебиз деп коюп эле айтканыбыздан өзүбүз кайтып кеткенибизге көп эле жыл. Акыркы жолу генералдык прокурорубуз да ушундай сунуш кылган, документтердин, мамлекеттик документтердин баарын кыргыз тилинде кылыш керек деген. А бирок андан кийин Орусиянын биздеги элчиси тынчсыздандыруу билдирди, ошо менен ал демилгени да дымы чыкпай калды. Демек бул жерде деле ошондой болот деп ойлойм да.
Бишкек шаары 4 районго бөлүнөт. Алар 1-май, Свердлов, Октябрь жана Ленин райондору. Райондордун атын кыргызчалоо демилгеси бир нече жылдан бери эле көтөрүлүп келет. 16-ноябрда президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аталышын өзгөртүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Кыргызстанда айыл, аймак, район жана облус аттарын жапырт кыргыз тилинде атоо 1991 жылы эгемендикти алгандан тарта башталган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темадагы баянга орун берели. Кытайдын бир нече шаарында, анын ичинде ири финансылык борбор Шанхайда катаң пандемиялык чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Нааразылыктын толкуну 24 ноябрда Шыңжаңдын баш калаасы Өрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Интернеттеги маалыматтарга караганда, карантинден улам турак жайдын кээ бир тургундары качып чыга алган эмес. Байкоочулар жарандык баш ийбөөнүн масштабын белгилешет. Ал арада өлкөдө COVID-19 жайылууда. 26 ноябрдагы маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирустун 34398 жаңы учуру катталды. Кытайдагы соңку кырдаал тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
Элге кызмат кылгыла, үй бүлөңөр, балдарыңар барбы? Полиция элге каршы чыгабы? Силерго иштеп акча таап жатасыңар. Биз кантебиз? 3 жыл болду. Ажанс Франс Пресс агенттиги тараткан видеодо жекшемиде таң эрте өлкөнүн эң көп калктуу Шанхай калаасында катаң карантинге нааразылыгын билдирип чыккандар менен тартип коргоочулар ушинтип тирешкенин көрүүгө болот. Шанхайлыктар адегенде Шинжаңдын борбор шаарында көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө каза тапкандарды эскерүү үчүн ишембиден жекшембиге караган түнү чогулган эле. Алар шам жагып плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Айрым кишилер Кытайдын гимнин ырдап жатышты. Иш чара кийин нааразылык менен коштолду. Күбөлөр социалдык түйүндөргө бөлүшкөн видеолордо Үрүмчү деп аталган борбордук көчөдө Си Цзиньпин кетсин, партиянын жетекчилери кетсин деген ураандарды жаңырды.
Байкоочулар өлкө лидерлерине каршы пикирин билдирүү Кытайда сейрек көрүнүш экенине көңүл бурушат. Бейжин бийлиги Шанхайдагы нааразылык акциясына тиешелүү материалдарды, талкууларды социалдык тармактардан дароо алып салды. Бир нече убакыттан бери Кытайда бийликтин COVID-19 түп тамыры менен жоюу саясатына каршы коомдун ачуулануусу өсүп баратат. Өткөн жумада Гуанчжоунун көчөлөрүнө чыккан миңдеген киши тамак аштын, эң керектүү товарлардын тартыштыгына, дүкөндөрдүн жабылышына, кирешеден куруу калышканына, эң негизгиси өз убагында медициналык жардам ала албаганына нааразылыгын билдиришти. 25 миллион калктуу Шанхайда да буга чейин 2 айга толук карантин киргизилгенде азык-түлүк жетпей калган учурлар болгон. Өткөн бейшембиде Үрүмчүдө 10 кишинин өрттөн каза болушу нааразылыктын отуна май тамызгандай болду. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында кача алган жок. Эмне дегенде карантинге алынган имарат жарым жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн бери пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап, үйлөрүнөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Маалыматтарга караганда 15-чи кабаттан 17-чи кабатка чейин чалган өрттү өчүрүүгө 3 саат кеткен. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын, өлүмгө жана жараттарга иске уулануу алып келгенин билдирди. Associated Press агенттиги Швейцарияда Бозгунда жашаган Шинжаңдык уйгурдун видеосун жарыялады. Абдулхафиз Мухаммед Эминдин айтымында өрттү анын таежеси менен анын балдары каза болду.
Бу бинага өтүш идарасы болсун, доктурхана болсун,
куткаруучулар полиция келгенден кийин имаратка дароо кире алган эмес. Аларга толгон токой тасмалардан ашып өтүүгө, кулпуланган эшиктерди ачууга туура келген. Жакын турган үйлөр торолгон, алар киргиче ичиндегилер өлүп калды. Албетте эле ачууланат.
Келип, утучагына кыяпатта, ал өлүп болгондон кийин, неге эмнеден буюнду газаптуу?
Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапырт тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдү катаң чаралардан баш тарта элек.
Коронавируска чалдыккандар көбөйүүдө. Ноябрдын башынан бери 1,253,000 кишинин инфекцияланганы катталды. Өткөн аптада күнүнө орто эсеп менен алганда 22,200 бейтап катталып жатты. Алдыңкы жумага караганда бул 2 эсеге көп.
Деп билдирген жуманын аягында жугуштуу ооруларды алдын алуу башкармалыгынын бөлүм башчысы Ху Цзянг. 26 ноябрдагы маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирустун 34,398 жаңы учуру катталды. COVID-19 илдетин түп тамыры менен жоюу саясаты жогоруда сөз болгон нааразылыкка гана эмес, өлкөнүн эл аралык изоляциясына, экономиканын начарлашына алып келди. 3-чү кварталдын жыйынтыгы көргөзгөндө Кытай экономикасы 4,9% өстү. Бул алдыңкы 3 айга караганда жакшы болгону менен 5,5% деген максаттан алыс. Адистер акыркы 30 жылдан бери экономиканын темпи ушунча төмөн болбогонун белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Уктурууну макала менен улантабыз. Бишкекте ишемби күнү элдик курултай жыйынтыкталды. Анын экинчи күнүндө Кемпирабад иши боюнча камакта жаткан саясатчы активисттерди бошотуу маселеси көтөрүлдү. Айрым делегаттар президент Садыр Жапаровду командасын тазалоого чакырып, жемкорлук менен күрөш акыйкат жүрбөй жатканын айтышты. Темага каржыбыз Бакыт Төрөгелдүү токтолот.
Курултайдын экинчи күнүндө президент Садыр Жапаров делегаттарга кайрылып, кайсы аймакка канча мектеп, балабакча, маданият үйүн куруу тууралуу социалдык көйгөйлөрдөн бийликтин кабары бар экенин айтып, мындан башка олуттуу маселелерди көтөрүүгө чакырды. Элдик курултайдын биринчи күнү 25 ноябрда делегаттардын дээрлик бардыгы тең өздөрүнүн жергиликтүү суу, жер, мектеп, балабакча көйгөйлөрүн айтып, аны чечип берүүнү суранышкан. Ушундан улам социалдык тармактарда Кыргызстандагы сөз эркиндиги саясий куугунтукка байланыштуу азыр күн тартибинде турган маселелер айтылбай калганы сынга кабылган. 26 ноябрда делегат Батырбек Исмаилов президент Садыр Жапаровдон камакта жаткан саясатчыларды, активисттерди уйгамагына чыгарууну сурады. Ал өлкө башчынын командасын тазалоого чакырып, жемкорлук менен күрөшүү акыйкаты болбой жатканын айтты.
Түрмөдө жаткан активисттердин көбү, сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап чыркырап сизди чыгарткан азыркы күндө мыйзамды сыйлабай камап койдугар. Бул жерде күлүп отурат сиздин бул жердеги жан жокорлоруңар. Бул жан жокорлоруңар үч президентти азыр каяка жибергенди өзүңүз билесиз. Уже жарга такат азырчы булар сиз. Мен силер сурап кетем мен. Жакын арада ошолор ден соолугун алдырып атат. Түрмөдөн чыгарыңыз үй камагына. Бул жакшы жол калып барбайт. Анан бул жерде кой деген адамдарга айтып коеюн. Ушул кой бул бийлик сонун иштеп атат деп мактаушу силер алып бардыгар.
Кемпирова Сусак тагачынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30га жакын оппозициялык саясатчы активисттер мамлекетте башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакта жатат. Алар муну саясий куугунтук катары баалап келатышат. Саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун төрагасы Сапар Аргынбаев негизсиз кылмыш ишин козгогон тергөөчү, прокурорлорду жана саясий буйрукту аткарган судьяларды жоопкерчиликке тартуу маселесин козгоду. Буга Садыр Жапаров оппозицияда жүргөндө кылмыш ишин карагандарды мисал кылып, Камчыбек Ташиевдин жогорку кеңештеги жүрүм турумун сынга алды.
Кечээки жогорку кеңеште айтылган сөздү эниңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Ал ошондо ошол айтып аткан киши ошол айтып аткан киши президент Садыр Жапаровду көзүнө илбей туруп ошонун көзүнчө айтып ийди. Ал айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна ошол элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып ийди. Ошон үчүн ошого дагы
мунун алдында сөз сүйлөгөндөргө 3 мүнөттөн ашык убакыт бербөө боюнча чечим кабыл алынып, Сапар Аргынбаев оюн жыйынтыктай албай калды. Жогорку кеңеште 17 ноябрда Кемпирова Сусак тагачынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн макулдашуусу каралып жатканда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев менен депутат Өмүрбек Бакиров кайым айтышкан. Бул учурда Ташиев депутатты сөгүп жиберген. Ошобусунун Алай районунан келген делегат Алмаз Жоробаев Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тандеми тууралуу мындай деди.
Азыр бул жерде жаңы бир сөз пайда болгон элдин ортосунда. Биринчи, экинчи деген сөз бар. Биринчи сиз, экинчи Ташиев. Ишенбесеңиз туугандардан сураңыздар. Себеби бул жерде сиздин биринчинин адамдары паландай кылат, экинчинин адамдары мындай түккүндөй кылат деп. Эгер сиздин бул жерде элге кызмат кылып ушундай Кыргызстанды өнүктүрөм десеңиз, бул жерде ушул нерселериңизди жакшына караңыз.
Кыргызстандын аймактарынан элдик курултайга делегат болуп шайланып келгендер 25-26 ноябрь күндөрү сөз сүйлөдү. Бул убакыт ичинде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, өкмөт мүчөлөрү жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен облус башчылары жыйында болушту. Аягында президент Садыр Жапаров башта сөз болгон камакта жаткан саясатчылар тууралуу да суроого жооп берди.
Активисттер сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап колдогон дейт, кордогон экен деди. Ооба, көпчүлүгү колдогон. Арасында акчага колдогондор да болгон. Чет өлкөдөн, чет жактардан акча алып колдогондор да болгон. Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, мен сага акча, мен сага тиги бусик акча, мен сага тиги портерге акча, элди портерге жүктөп кел деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга? Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал өз Кемпироватка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн.
Эки күн Бишкекте Токтол Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн элдик курултайга Кыргызстан боюнча 1072 делегат шайланган. Курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун четке каккан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров биринчи элдик курултайды ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Өлкө башчы парламентте мыйзамды кабыл алууга үндөдү. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Дипломат басылмасы 23 ноябрда саясат талдоочу Франциско Олмостун Борбор Азиядагы дрон жарышы жөнүндө макаласын чыгарды. Анын айтымында аймактын өлкөлөрүн пилотсуз учактарды сатып алууга талиптердин бийликке кайтып келүүсү же чек ара жаңжалдары өңдү түрдүү себептер түртөт. Ал эми кимден жана кандай жабдууларды алууну алар коргонуу стратегиясына, чамасына карап чечет. Автора дегенде сентябрда Кыргыз-Тажик чекарасындагы кагылышууда Борбор Азияда биринчи жолу аскердик дрон колдонулганына токтолду. Ал жазгандай, Кыргызстан былтыр жыл аягында түркиялык Байрактар дрондорун алган. Дээрлик ошол эле маалда аскерлерди Орусиянын Орлан байкоо жүргүзүүчү пилотсуз жабдыгы менен камсыз кылууну көздөгөнүн билдирген. Ага чейин Кытайдан ошондой эле максатта колдонулчу аппаратты алган. Макалада бул кадамдар 2021 жылдын жазында чекарада тутанган кандуу кагылышуудан кийин жасалганын белгилейт. Ал жаңжалда тажик аскерлери үстөмдүк кылган деп жазат автор. Андан ары айтылгандай, Кыргызстан Түркиядан дагы 2 башка дрондун түрүн алууну көздөп жатат. Душанбенин коңшусуна жетүү аракети алда канча жупуну болчу, бирок жыл башында тажик коргоо министри Түркиядагы Байрактар заводуна барып кеткенде Бишкек аны коңгуроо катары кабыл алган. Арийине Тажикстан түрк дрондорун сатып алган жок, анын ордуна бул максатта Иранга кайрылды. Ошентип, быйыл майда Иран Тажикстанда Абабил 2 пилотсуз учактарын чыгаруучу завод ачты. Ал аппараттар Кыргызстан түрктөрдөн алган дрондорго салыштырмалуу эски жана анча кубаттуу эмес. Мындан тышкары Тажикстандын арсеналында америкалык Пума дрондору бар. Алар Ооганстан талиптер тарабынан жаралган коркунучту эске алуу менен АКШ берген 60 миллион долларлык жардам пакетинин алкагында берилген деп уланткан Олмыз. Макалада Казакстан жана Өзбекстандын бул жааттагы аракеттери да сөз болот. Атап айтканда, Астана 2016 жылы эле Кытайдан пилотсуз учак сатып алган. Кийин Түркияга кайрылган, бирок Кыргызстандай болуп Байрактарды эмес, Тайанка деген аппаратка артыкчылык берген. Быйыл кол коюлган келишимге ылайык, Казакстанда түрктөрдүн лицензиясы менен дрондор чыгарыла баштамакчы. Андан тышкары армиясында орусиялык, израилдик жана америкалык жабдыктар бар. Автор жазганына караганда, Өзбекстан газдын төлөмү иретинде Кытайдан бери дегенде бир дрон алган. Андан кийин пилотсуз учактарды сатып алган эмес деген маалымат чын болуп чыкса, анда Ташкент бул багытта кошуналарынан артта калууда дегенди билдирет. Бирок Өзбекстанда орусиялык жана америкалык чалгындоо дрондору бар. Жыл башында Ташкент АКШ-дан Пума жабдыктарын алат деп кабарланган, бирок кийин өзбек бийлиги муну четке какты. Ал эми ок атуучу куралдар боюнча глобалдык индексте Казакстан жана Өзбекстандан алда канча төмөн жайгашканы менен Түркмөнстанда пилотсуз учактардын ар кандай түрү бар деп уланат макала. Байрактарды биринчи болуп Борбор Азиядан дал ошол Ашхабад алган. Өлкө арсеналында кытайлык, орусиялык, израилдик, белорустук жана италиялык аппараттарды да көрсө болот. Олмос ошондой эле негизинен чет жактарда жасалган дрондорго таянып келген регион өлкөлөрү пилотсуз учактарды өздөрү чыгарууга кадам таштаганын белгилейт. Guardian гезитинде 23 ноябрда Путин балдарды ата мекен үчүн өмүрүн берүүгө даярдап жатат деген мазмундагы макала жарык көрдү. Орусиянын согуш тарыхын изилдеген Ян Гарнер Москва жаштарды идеологиясына сугарып, социалдык тармактарды жабуу, пропаганда сабактарын окутуу жана башка чараларга барып жатканын жазат. Бирок анын пикиринде орус армиясын, согуштарын даңазалаган жаштар топторун түзүү эң эффективдүү инструмент болушу мүмкүн. Ошондой уюмдардын эң чоңу 2016 жылы коргоо министри Сергей Шойгу тарабынан түптөлгөн жаштар армиясы деп аталган топ балдарды мамлекеттик жана аскердик түзүмдөрдө кызмат кылууга даярдайт. Аны жетектеген гимнастика боюнча олимпиада жана дүйнө чемпиону 25 жаштагы Никита Нагорный социалдык түйүндөрдө өтө популярдуу харизматикалык лидер. Мамлекеттин идеяларын жайылтуу үчүн кадимки инфлюенсерлердей болуп видео, постторду активдүү таратып келет. Бир күнү Путин менен жолугушуудан сүрөт койсо, экинчи күнү армия ветерандары, анын ичинде Украинадагы согушка катышып келгендер менен көрүүгө болот. Гарнер орус мамлекети жаштарды ошол чемпиондой элестетет. Ал жаш муун үчүн идеалдуу үлгү деп жазат. Орусиянын жер жеринде кызыл берет, аскердик униформа кийген жаш солдаттар мылтыктан атканды үйрөнүп, башка аскердик техникага машыгып, мекенчил сабактарын өтүшөт. Украинадагы этникалык орустарга жардам чогултуп жүрөт. Маалыматка караганда, мамлекет жаштар армиясынан саясий жана финансылык колдоосун аябайт. Уюмдун катары калыңдап баратат. Ага учурда 1 миллиондой жеткинчек кирет. 2030 жылга карай мектеп жашындагы балдардын 20%ын камтыйт деп болжолдонууда. Армиянын расмий сайтында аскердик темадагы мультфильм, видео оюндарды байма-бай көрүүгө болот. Гарнер жайында бир нече баланы сөзгө тартканда алар бул уюмга өз каалоосу менен киргенин айтып беришкенин жазат. Регионалдык лидерлердин бири 24 февралден кийин жаштар армиясына кошулабыз деген ыктыярлардын саны эселеп көбөйгөнүн айткан. Автор бул Катардагы кадеттердин отряды же соц тармактарда ойлорун жазуу менен чектелген жаштардын уюму эмес, анын мүчөлөрүн ата мекен үчүн жашоо менен кош айтышууга үйрөтүшөт деп белгилейт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кушак улансын, эсен туруңуз. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Эже сиңдилердин социалдык тармактагы баракчаларына ушул жеке кат-катары дагы комментарийлерге дагы көп учурда ушу бизде аялдар кантип жумуш тапса болот деген өтүнүч көп келет да.
Ооба, бирок расмий маалымат боюнча өлкөдө жумушсуздуктун деңгээли барган сайын азайып баратат. Ошол эле кезде жумушсуз калган аялдардын саны дагы көп. Эже сиңдилер темасында биз бүгүн ушул темада сөз кылалы деп чечтик.
Ооба, берүүнү кесиптешим Айгер Макылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Бүгүнкү студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, профайл кесип тандоо боюнча долбоордун негиздөөчүсү Чолпон Узакбаева жана Инсан Лейлек коомдук фондунун программалык адиси Рахат Сагынбек. Кош келиптисиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Жумушсуздук өзү абдан бир дароо эле негативдүү бир көйгөй болгону менен позитивдүү кабардан баштайлы. Кызыгы, мен буга чейин айтканда эле Кыргызстанда жалпы жумушсуздуктун деңгээли барган сайын төмөндөп баратыптыр. Эгерде 10 жыл мурда 8.5% болсо, бүгүнкү күндө 5.3% түзөт экен. Бул 2021-жылдагы расмий маалымат болуп эсептелинет. Ушундан улам, Рахат айым, ушул Кыргызстанда эмгек рыногунда көрүнүш кандай болуп турат, анан жумушсуздук маселесине эмне таасир берет? Мисалы, быйылкы жылы Кыргызстанга келген, азыр мына Орусиядагы акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанга айткан мигранттардын арасынан Кыргызстан 3-чү орунда турат экен. Бул коңшу өлкө, ошол эле Тажикстандан дагы өйдө көрсөткүчтөбүз. Демек 100 000 ашуун адам Кыргызстанга кайтты дегенди билдирет. Мындайча айтканда, ушул сыяктуу учурлар дагы жумушсуздук бир маселеси өрчүгөнүнө таасир береби?
Албетте, айгерим туура айтып атасыз. Себеби деген кичине эле эмгек рыногунда өзгөрүүлөр болсо бүт баарына таасир берет. Ага чейин деле ошол жанагы Россиядагы ситуацияга чейин деле жумушсуздук бизде аябай көп болчу. Ковид аябай терс таасир берди. Адамдардын жумушсуз адамдардын саны өтө эле көп болчу. Бирок азыркы учурда жанагы жаңы биринчиден биздин өзүбүздүн мигрант жарандарыбыз кайтып келип атат. Экинчиден биздин коңшулаш Россия мамлекетинин өзүнүн эли биринчи негизинен баягы жогорку квалификациялуу мындай эмгек потенциалы келип жатат. Алар деген биздин Кыргыз Республиканын эмгек рыногуна кирип жатат. Бул негизинен
атаандаштык жаратат.
Атаандаштык жаратат. Ооба.
Ошон статистика боюнча дагы айтып атпайсыңбы, төмөндөп атат депчи, бирок статистика менен да сандар менен да иштеп кеткен жерлерим бар менин ошо адис катары. Бул деген көрсөткүч калктын санына эсептелет. Анан кийин 10 жылдан бери биздин калктын саны өсүп келатат. Ошон үчүн ал көрсөткүч дагы мындай жогорулаган төмөндөгөндөй көрүнүшү мүмкүн да. Ошон үчүн
демек ачык абалды айгинелебейт.
Жок.
Чолпон айым, азыр ушул сиз кесипке багыт берүү жаатында иштеп жатасыз, анан ушул жумуш издөөдө кесипке багыт берүүдөгү азыркы заманбап тенденциялар мындайды байкап көрсөк,
Кыргызстандагы ушул тенденцияларды караганда биз эми дүйнө жүзүндөгү тенденцияны биринчи карашыбыз керек да. Эми биз билгендей уже мындай кризис, волны кризиса деп коет го, ошондо ковиддин эмеси таасири келди, кризис пандемия бол. Азыркы убакта ушу Россиядагы да алдагы кризис болуп, биз анткени жакын коңшу кошунабыз дегендей биздин экономика аябай тыгыш байланышта, ошондуктан анын баары бизге таасир берет. Бирок мындай негизи психолог, футуролог деген адамдарды карасак, алар азыр биз ВУКа дүйнөсүндө жашайбыз деп айтат да. ВУКа дүйнөсү бул англис тилинин аббревиатурасы. Бул негизи ушундай туруксуздук, белгисиздик, мындай стабилдүүлүк жок дүйнөнү билдирет да. Биз негизи ушундай биздин дүйнө ушундай фазага келиптир да азыр. Ошондуктан бүт кесип, жумуш ушундай бир тенденциялардын баары ушуга келип такалат да. Анан кийин бир убакытта дагы аябай популярдуу болуп кетти го Насим Талеп антихрупкость, анан черный лебедь депчи, ошонун баары бизге келип атат да. Негизи ал айткан нерселерчи, биз эртең бир ай эмес, эртең эмне болорун билбейбиз да. Азыркы убакытта ушундай кесиптердин сферасына кандай таасир берет? Биринчиден, көбүнчө кесиптер жоголот, көбүнчө кесиптер аябай өзгөрүлөт да. И азыр ушундай бир адам бир жумушта деле иштесе, ал деген кандай айтсам, мультифункционалдуу болуш керек да. Көптөгөн функцияларды аткарыш керек. Мисалы, ал командада иштегенин билиш керек, технический жактан, техникалык жактан да, мындай технологияларды билип, кайсы бир тиркемелерди колдонгону же программаларды колдонгонун билиш керек и өзүнүн да кесибин билиш керек да. Мурдагыдай жок, биз атам замандагыдай келип заводко мен
он
эле 8 саат
бирле кыймыл аракет
он эле кылам да, мынтип бурап тура берем болду ошо менен деген. Андай болбойт уже. Технологияларды аябай өздөштүрүп, анан кийин технологияларды биз азыр деле көрүп атабыз го, IT сектор деле баары эле IT деп айтып атышат да. Ушу технологияларды аябай өнүккөнгө байланыштуу көбүнчө кесиптер жоголот да. Биринчиден мондай механикалык жактан ошонун баарын эске алып туруш керек да.
Мен дагы кесиптешим менен толугу менен мындай кошулам кесиптешиме. Себеби деген, мен өзүм жөнүндө мисалга алып келсем, бирок бул деген менин мисалым баарына эле мындай тийиштүү да. Чынын айткандачы, мен өзүм кесибим боюнча дарыгермин. 9 жыл окудум баарында, бирок эми эле 6-чы курсту бүтүп атып жатканда өзүм турмушка чыгып балалуу болдум. Биринчи балалуу болдум. Анан бир жыл үйдө отуруп баламды бир жашка чейин чыгарып туруп, анан кичине жолдошум жардам берди. Анан мен ординатурага тапшырдым. Ординатура 3 жыл узактыгычы. Ал жерде 3 жыл окуп бүткүчө уже экинчи балам төрөлүп калды да. Анан ошондуктан менде негизи баягындай опыт алып
келип келип кесибиңиз менен иштеп атасызбы?
Азырынча жок. Себеби деген, экинчи балам 7 айда, ал кичинекей. Мен 12 саатка мисалы үчүн дежурствага чыгыш керек, эртеден кечке бир больницада отурушум керек да. Андай менде мүмкүнчүлүгүм жок тилекке каршы. Бирок ошол абал баардык эле аял, өзгөчө аялдарга тиешелүү. Бара 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 өзүнүн кесип тандоого, ошол эмне үчүн ошого тандалдың, анан кандай жашооңдо кандай ситуацияларга шарттарга дуушар болосуң билбейт экенсиң да. Бирок мен ошого карабастан 6-чы курсту бүткөндөн кийин эле ар кандай волонтер болуп, мисалы эле коомдук фондуна катыша баштадым. Ошол мага 1-2 саат барып эле катышуу мага аябай көп кандай айтсам бир жөндөмдөрдү берди. Мына жана менин кесиптешим жана айтып кетти, бир адам көп функционалдуу болуш керек депчи. Мен бул өзүмдүн негизги кесибим боюнча эме бул дарыгер болсом деле, мен SMM'ди дагы жасай беремин. Мен Canva'да ар кандай жанагындай инфографикалар жасай беремин. Анан жакында биз Инсалер коомдук фонду жана миграция жөнүндө бир аз мындай изилдөө жүргүзгү элек. Ал жерде мен өзүмдүн статистика боюнча билимим бар эле, ошону колдонуп дата, данные дегендерди обработка кылып да, ошону иштеп чыгуу үйрөтүп жатам да. Бул ар дайым үйрөнүү процесси керек.
Буларды мектепте үйрөтчү эле нерселер болуп калды э, замандын талабына.
Ооба, ушу ВУКа деп дүйнө деп айтып атпайбы? Негизи аялдар буга аябай көп бат көнүп кетет да. Анткени аял, биз психикабыз, психологиябыз негизи ушундай э, биз гибкий болуп адаптацияга бат эле көнүп кетебиз да. Ошондуктан эми эң негизги коркпой мындай тандаш керек да, коркпош керек да, ушундай өзгөрүүлөр болоргочу. Биздин психологияда, адамдын психологиясында кандай десем мындай да, кесипти тандасам бул бир өмүр бою ушу жумушта иштешим керек, ушу кесип менен деген түшүнүк бар да. Бул туура эмес да, азыркы дүйнөгө, азыркы ушу ситуацияга вообще дал келбейт да.
А буга дейли ушул рахат, сиз дагы айтып өтпөдүңүзбү, балага байланыштуу өзгөчө аялдарда декреттик маселеден улам, же болбосо турмуш кургандан кийин дагы жумушту бир туруктуу иштеп кетүү өтө оор болот деп. Мисалы бизге дагы кечээ ушул баракчабызга жазган бир айым, саат 6:00 кийин, кечки 6:00 кийин жумушка иштегенге мүмкүнчүлүгүм жок болгондуктан дагы айлыгым бир топ аз болуп атат, же болбосо көпчүлүк ушул иш берүүчүлөр мени кабыл алууда ушундай сыяктуу суроолорду берип, эгер балаң бар болсо, же кош бойлуу болсоң, же жаңы турмушка чыксаң, баягы гендердик сексизм деп коебуз э, мындай терминология алганда, бир ишеничтүү карашпайт экен деп өзүнүн бир катын жолдогондо, мындан улам ушу сиздерге экөөңүздөр тең тубай апа катары сурагым келип турат. Жумуштан жумушка кирип атканда, орношуп атканда ушундай маселелер дагы аялдарга жолтоо болушу мүмкүнбү? Анан бул учурда эмне кылыш керек, кантип чечиш керек дегендей.
Албетте, айгерим, чынында чынын айтып кетип атасыз. Негизи биздин коомубузда аялдарга болгон мындай, кандай айтсам, ыңгайлуулук иштеп чыккан эмес жана иштебейт. Таптакыр элечи. Себеби деген бир эле азыр эмгек кодексине кирип кире кетсек, дагы эле азыркы учурда албетте ал каралып жатат, бирок дагы эле 400-дөн ашуун кесиптер аялдар иштегенге тыюу салынат. Бул өтө дискриминациялык. Чынында анын ичинде ар кандай кесиптер бар, баягы шахтер, оор иштерлер бар, бирок деги эле ошол списоктун бар болушу бул дискриминативдик
көрүнүш деп
эсептелет. Өз элечи биз жана балдары бар аялдар жөнүндө сөз кыла элекпиз, бирок балдары бар аялдар жөнүндө сөз кылганда ичинде эле эмгек берүүчүлөр баягындай аял киши баласы ооруйт, баягы эс алуу күндөрүн алат баланы кароо боюнча, же үйгө баягы кандайдыр бир толук түрдө жана мен айтып кеткендей саат эрте менен саат 8:00-5:00 чейин отура албайт бир жерде. Албетте ар кандай мындай шарттар түзүлүш керек аялдар үчүнчү. Азыркы мына эл аралык уюмдарда ар кандай шарттар түзүп жатат. Мисалы үчүн атайын бир бөлмө берилет, эне жана бала депчи, ал жерге жолдошу же болбосо туугандары баласын алып келип, ал эмизип ичине алмаштырып, же болбосо ошол эле жумушта баласын карап эле иштей берет да. Бирок азыркы учурда биз азыркы эме замандын талаптарына жооп беришибиз керек. Себеби деген ар кандай эмгек рыногунда ар кандай жумуштар бар, аларды караш керек. Азыр биздин жаш келиндер, биз ал жөнүндө эле кийин сөз кылып кетебиз, бирок ошол жанагы эмгек берүүчүлөрдүн кандай бир дискриминативдик баягындай түшүнүктөрү деги эле ошол жана эмгек кодекси аялдардын талаптарына мындай жооп бере турган политикасын иштеп чыгыш керек деп эсептейм да.
Сиз айтып атсаңыз жана ал бала эмизүү бөлмөсү мен билгенден жогорку кеңеште да жок деп, абдан бир чоң учур жараткан. Мен өзүмдүн балам менен ушу бейтапканалардан дейби го, жана үй бүлөлүк борбордордон ушул бөлмөнү таппай аябай көп убара тарткан учурлар бар да. Бул эми элементардуу эле дайыма боло турган эле көрүнүштөр болсо керек э.
Рахат айым, мына биз статистиканы азыр да терээгирээк карасак, аялдардын жумушка орношуу көрсөткүчү жаш өткөн сайын өсөт экен да. Негизинен ушу аялдар 30 жаштан кийин жумушка орношо башташат экен, жана 40-45 жашта аялдардын 60-70% ашык иштейт экен. Биз түшүнөбүз, көбүнчө аялдар эмгек рыногуна баары бир деле ушул чектелген убакыт ресурс менен келишет э. Анткени балдар кичине чоңойшса деле баары бир алардан мындай убакытты, көңүл бурун дагы талап кылып мындай баягы улана берет да. Дагы ушул үй бүлөдөн тышкары, эне болуудан тышкары дагы кандай чектөөлөргө аялдар туш болушат жумуш издөөдө, жумушка орношууда?
Бизде айтып кеткендей, тилекке каршы ата энелер баягы стереотиптик мамиле менен өздөрүнүн балдарыны баягы кесип тандоосунда ушундай мамиле жасайт да. Мисалы үчүн дагы эле жана экономисттер, дагы эле жанагы юристтер, дагы эле жана таможниктер, баягы азыркы жумуш рыногундагы кандай айтсам талап жок болгон жумуштарга мындай көп көңүл бурушат тилекке каршы.
Дагы бир тоскоолдук катары мисалы ошол жолдошуун же кайын журтун алып карасак болобу? Анткени мага Instagramга деле катталуучуларым жазып калат да, жакында эле бирөө жазыптыр, ошол үйдө көпкө отуруп калып, анан ошол массаж жасаган баягы кесип, ошо адистин эме адистике үйрөнүп алайын деп айтсам, жолдошум такыр болбойт атат дейт да. Мен өзүм массаж жасап акча тапкым келет, мен колуман келет, мен ошону абдан жакшы көрөм, бирок күйөөм такыр болбойт атат, эмне кыларын билбей отурам деп. Ушундайлар дагы бар да. Анан көп жерден дагы аялдар жакшы эле изденгиси келет экен, жакшы эле өздөрүнө жаккан бир курстарга баргысы келет экен, бирок ушуга окшогон тоскоолдуктар дагы көп чыгат экен да.
Бул биринчи кезекте жанагы каржылай тоскоолдуктар. Себеби деген бир квалификацияны алам десең, сертификат алам десең, курска барам десең акча керек, убакыт керек. Аны аял турмушка чыкты, ал деген жолдошуга көз каранды финансылык тараптан, анан кайын журтунан деле мындай моралдык тараптан дагы көз каранды да. Себеби деген ар дайым эле кете албайсың, үйдө жумуштарың бар, сага мындай алдын ала кандайдыр бир жумуштар, режим, график, үйдөгү жумуштар боюнча уже жасалган да. Ошондо кете албайсың, биринчи тоскоолдук.
Сиз азыр туура эмес кесип тандоолгонучуларды дагы айтып өтпөдүңүзбү? Туура кесипти, же болбосо баягы суроо талапка ээ болгон кесипти тандаган учурда деле биздин ушул бизге кайрылган аялдардын айтымында көпчүлүгү окуу жайды бүтүп бүтпөй эле турмушка чыгып кетет, балалуу болот, ажырашат дегендей. Анан ошол учурда кайра ошол эмгек рыногуна же өзүнүн тандаган кесиби боюнча ишке орношууда же коркуу сезими пайда болот экен психологиялык жактан, же болбосо мен көп нерсени өткөрүп жибербедимби деген дагы учурлар пайда болот экен да. Чолпон айым, ушул кезде эмне кылыш керек? Кесипти алмаштырыш керекпи, же ал кесипти кайра балким эстеп чыгыш керекпи? Эмне кадамдар күтөт? Себеби аялдардын көпчүлүгү эки балам бар, үч балам бар, көп убакыт үйдө отуруп койдум, андан ары эмне кылам деген суроо менен
ушул негизи
ким болуп иштейм деген да.
Декретте отуруп калганда эми мен өзүм деле билем да, бирок мен аз эле отурдум декретте да, 6 ай эле, бирок уже 6 ай болгондо деле өзүмдү мындай кайра кантип иштейм, баарын унутуп калдым дегендей аябай мындай коркунучтар жаралган да. Анан кийин мен эми аял катары аны түшүнөм да. Анан 3-4 бала болсо анан 5 метр аябай коркуп эле калышат деп ойлойм да аялдар. Бирок коркпош керек. Мисалы мурун иштеген жумушуңа жакпаса, бул да түшүнүктүү нерсе. Анткени бала төрөлгөндөн кийин аял да аябай өзгөрүлөт го негизи. Анан кийин декреттен кийин кайра жумушка чыгам, бирок коркуп атам, менин квалификациям уже кайра
төмөндөп
кетти деп корккон,
тажрыйбасы жок,
тажрыйбам жок деп коркпош керек. Мисалы аялдар эми уже 2-3 балаң бар болсо, сен жоопкерчилик деген эмне экенин билесиң да. Мындай жумушка дагы мамилеси да башкача болот деп.
Ушу үйдө аткарган жумушуң дагы жумуш тажрыйба катары жазылып э эсептелсе кандай сонун болот эле.
Эмгек стажы,
эмгек стажы катары жазылса,
менеджер болуп иштей алам деп. Мисалы
анткени көп нерсени бир эле убакта жасаганды билдирет да, үйдө балдар менен мисалы жүрүп.
Мисалы башыңан 5-6 той өтсө, сен ивент менеджер болуп иштей аласың. Анан кийин эмне келин начальство ото той подключ деп эле жумушту
анан ар бирибиз жасай алабыз дегенде үй жумуш жасоого көнүп калган айымдар ошол эле баягы тармактагы жумуштарды, кесиптерди өзүнө караштырат экен да. Баягы клининг, тазалоо, же болбосо
келин,
бала багуу, анан ушундай эле баягы ушуну эле жасай алам да, мен колуман ушул эле келет да депчи, бир тамак жасап сатуу болбосо баягы тортторду бышырып дегендей. Ошондон тышкары дагы кандай кесиптен кандай жумуш тапса болот?
Жөнөкөй инструмент катары, диагностика инструмент катары берейин. Анда мисалы 10 мындай бир список жазыпчы, 10 эмне эң жакшы көргөн нерсе, эмнени жакшы көрөсүң да кылганы, ошону 10 пункттан кылып тизмесин жазып көрүш керек да.
Анда мен ишке орношпойт болчу, тамактан эс алам.
Анан кийин ошо негизи, анан биз ушу диагностика өткөргөндө баары эле ушундай жоопторго келет. Тамак жеген жакшы көрөм, уктаган жакшы көрөм, кино көргөн жакшы көрөм, досторум менен баарлашканы жакшы көрөм деп айтат да. Бирок бул анан кийин сен айткандай эле кайсы кесипке бул алып келет э. Бирок бул
жумушсуз
жок, бирок эми токтой тургула дегенде, бул биздин мээ үчүн норма да. Анткени биздин мээ ушу бизди бул келесо аман эсен калсын деген ойду эле ойлойт да. Анан кийин ушул бул эң негизги биздин керектөөчүлөрүбүз да ошол. Ошон үчүн биз мээбиздин эң биринчи мындай максатыбыз мээнин фокусун өзгөртүш керек да, көңүл фокусун алмаштырыш керек да. Мисалы биз кандай десек пайда көрүүчүлөрдө эмес, а жаратуучу катары эмне жакшы көрөсүң да? Сен өзүң жакшы көргөн, андан тышкары коомго же бир адамдарга пайда келтирген нерсе болуш керек да. Ошондон баштасаңар болот да негизи. Мен мисалы эми 3 пункт жазсам болот да. Мен текст жазганды жакшы көрөм абдан. Экинчи, мен кандай десем, сүйлөшүүлөрдө өткөргөнү аябай жакшы көрөм. Анан ушу билим, тажрыйба менен бөлүшкөнү жакшы көрөм да. Анан ушу 3 пункттан деле уже мен өзүмдү айтсам болот, сенден жакшы тренер болот деп, же жакшы пиарщик болосуң деген ушундай бир багыттарды тандап кетсе болот да. Бирок эми бул бир эле инструмент, но колдонуп көрсө болот да, негизи колдонуп көргүлө.
Эми кесипти тандадык дейли, андан ары жумушту кантип издейбиз, кантип орношобуз? Мисалы эң эле жөнөкөй мамлекет бизге жардам бергени бул эмгек биржасы. Бирок ал үчүн дагы атайын документтерди топтоп барып каттоого отуруш керек. Каттоого отурбаганы бар, же болбосо каттоого отургандан кийин сага ылайыктуу келген жумуш дайыма эле табылат деген кепилдик да жок. Анан эми ушул эле учурда эмгек министрлиги эл аралык донорлор менен биргеликте атайын ушул ар кандай окууларды бир атайын бир тренерлерди жалдап иштетип келет эмеспи? Мамлекеттин жардамы менен ушул жумушту алууга мүмкүнбү, же сиздер сыяктуу уюмдар ушул нерсени аткарып жатабы?
Албетте, жана биз жумуш берүү кызматы жөнүндө айта кетелик, алар чынында аябай чоң жумуш алып барышат. Бирок жанагы ошол жумуш берүү кызматынын ичинде атайын баягы ишкерлер аяка вакантный баягы жумуштар менен запрос катары алып барат да.
Бул мамлекеттик эмгек биржасын айтып жатасыз?
Ооба. Бирок тилекке каршы ал биржада бир вакантный бош эми орунга 23-25 адам мындай кандай айтсам мындай бир местага жарышат да, 25 шаарында жашат. Бирок чынында айтып көрсөңүз 25-тен бирөөсү гана ошол жумушту таба алат, калгандары тилекке каршы андай мүмкүнчүлүккө ээ болбойт да. Бирок ал жака барган жумуштар негизинен булар жанагы электросварщик, маляр, жанагындай физикалык жумуштарды талап кылган орундар болуп эсептелет да. Ошондуктан аял кишилерге көбүнчө мындай баягы өзгөчө жанагы кичинекей баласы бар аялдарга мындай ыңгайлуу болбошу мүмкүн. Ошондуктан биз жана ар кандай эме уюмдар жанагындай ар кандай эме кичинекей курстарды жаратканга аракет кылабыз. Негизи баягы техникалык баягы көндүмдөрдөн сырткары биз жанагы резюме жазуу же болбосо компьютерде иштөө, тилекке каршы биздин мектептик программабызда бир информатика сабагы бар болгонуна карабастан биз тилекке каршы баягы бүткөндө баягы компьютерге келгенде
баспалап жөнөтүргүла депчи, келип компьютерди тиктеп кайра кетип калчу уста, сүрөт тартып жана пейнтти ачып
талкалап саласыз. Мисалы резюмеде баягы интернетте ар кандай эме шаблондор бар, бирок ал жерде баягы жашаган жериң, канча балаң бар, анан баягы кайсы жерде туугансың деген эме маалыматтарды коюп коюшкан да. Бирок деги эле резюмени караганда жумуш берүүчү көрүш керек, бул адам эмне кандай да эмне кандай эме кандай орусча айтканда навыктары бар депчи. Бул жөн эле мисалы үчүн мен бул университетте мугалим болуп иштедим деп эле эмес, ошол мугалим катары же ошол адис катары кандай жумушту аткардың? Бул жанагы координация жумуштары, адамдар менен сүйлөшүү көндүмдөрү, же болбосо баягындай почта аркылуу сүйлөшүүлөрдү алып баруу, же болбосо закупкаларды жасоо, ошону так өтө деталдуу түрдө жазып чыгыш керек
резюмесине.
Мындай коштоп кетишим, натыйжаларын да жазышың керек да. Ушул жумушта кандай максаттарга коюп эмнеге жетиштиң, кандай өзүң
жыйынтык болдубу,
жыйынтык болдубу, ушунда обязательно кыстырып кетиш керек резюмеде.
Ушул жерде
өзүңдү иштеген ишкананын бюджетин 1 миллиондон 10 миллионго чейин чыгардым деп
жеп койдум деп
Антпейт қой?
Сіздің де ұшыл үлі сөзді олайда, әзір рақатайым айтқан курстар, ұшыл сияқты долбордор тілекке қаршы, бардығы әлі айыл, бардығы әлі жерлерді жоқ. Қанан әзір интернет абдан нөніккен ұшырда ұшыл үлі бір тіркемелерден керіп, Google-ді делетеріп, жұмыш тағы іздеп, тіздесек бұл отанан курстардыңдағы бір түрін табауызда. Қантып ұшыл курстардың ішінен өз-өзгі пайдалысын, жол болсы натыжа бере тұрғанын таңдай алауыз. Себебі азыр кимден сұрауға мен сөзсіз ар бир эле экинчи кыз, экинчи аял кишиде суулук чөйрөсүндөгү бир жөндөмдү үйрөнгөн бир курс сертификаты бар, СММ боюнча, анан IT-ге абдан көп барып жатышат. Бирок баардыгы эле баягы жумушка
орношот.
Бирок баары эле жумуш таап кетти деп айтуу мүмкүн эмес да?
Негизи ушу кайсы бир кесипти тандаганда силер биринчи өзүңөр мен интервью кылам да, канча убакыт окууга бөлө аласыңар? Бир айбы, жарым жыл, бир жыл? Кандай эме маянага макулсуң? Вот бир жыл окудуң, анан кийин иштеп баштаганда, анан кийин беш жылдан кийин канча маянага макулсуң деп. Анан кийин кандай шарттарың бар? Каякта жашайсың? Бишкекте жашайсыңбы же Баткенде? Ошто жашайсыңбы? Контекстти түшүнүш керек да негизи. Канча балаң бар? Күйөөң кандай? Там кайнене, кайната барбы, жокпу?
Ушул баарын
алты саат алдыда туруп корошуп барасыңбы же шыпырбайсыңбы? Анын баарын анализдеп чыгып, анан кийин лайык таштырыш керек да, кандай профессия, кайсы кесип ушу аялга туура келет, дал келет, иштей алат, балким үйүнө жакын жумуш керек, мындай үйдөн кирип чыгып иштегендей да, ошонун баарын анализдеп, анан кийин тандаганга жардам беребиз да бизчи. Анткени кандай бир эми рекламанын баарын эле көрүп алып алар мактайышат, сатыш керек өзүнүн курсун. Мына окуп анан кийин тияка иштейсиң, бияка иштейсиң,
миллиондор
табасың деп. Балким адамдын мындай ушул кесипке ылайыктуу күчтүү тараптары жок да. Анткени ар бир кесиптин мындай өзүнүн эмеси, орусчасын кандай десем, өзүнүн бир характеристикалары бар да. Кандай жөндөмдөр керек, кандай болуш керек адам да, ошонун баары бар. А бул адам башкача. Ошондо мындай жаман ушундай түшүнүксүз ситуация келет да, же ушу сертификат жөн эле жатат.
Кээ бир кооптуу жактары да бар да, мисалы айымдарга жумуш, тез арада көп акча табасыңар, кооз абдан сонун, мындай бир кишини азгырган сөздөр менен тартып келишет да, анан кийин кээ бир кыздар балким кээ бирлер баягы пирамидаларга туш болуп калышат, кээ бирлер
шулундарга,
кулчулукка дагы мисалы калып калышы мүмкүн да. Ошондой нерселерде мисалы мындай бир балким бир кеңеш бере аласыздар? Чыныгы мындай бир ишене турган компания, же болбосо ушундай бир жумуш бере турган адамдардын баягы жарнамалары, ошолордун издөөлөрү менен ушундай бир алдамчылардын сөздөрүнүн ортосунда кандай бир сөздөргө мындай илешип карап биз ылгай алабыз да?
Эми бул критикалык ойлонуучу жака кетет окшойт. Эми кайсы бир маалымат болбосун, аяк биз ага мындай критикалык ойлонуп колдонуш керек да. Бирок эң негизи мисалы кайсы бир сөздөр мындай эмоция пайда кылса, мисалы кыздарга жумуш десе, мен кызмын депчи, уже эмоция, сен эмоция менен чечим кылып атасың да. Бул ушул эң коркунучтуу нерсе да, ошон жөнүндө ойлонушуң керек да. Биринчи өзүңдү, анан эме деп коет, правило 10 секундтун эрежеси деп коет да. 10 секунд ушул мисалы бирдемкени окуп эметкенден кийин 10 секунд өзүңдү токтотуп ойлонуп жакшылап анан кайра окушуң керек да, мындай уже эмоцияңды кишине басаңдатып анан кийин окуп ойлонуш керек да, любой эле нерсеничи.
Ошол эле учурда ушундай жарнамаларга илешип алданып ишке орношуп калган адамдар да бизге көп кайрылат. Мисалы Рахатайым, алардын басым бөлүгү ортодо баягы эмгек келишими жок иштегени аныкталып чыгат. Анан ушул Алия айткандай эле, башында олчойгон сумманы алар убада кылганы менен соңунда ал сумманын кыйла азын алганга мажбур болушат да. Демек, ушул эмгек келишими сыяктуу да өңдү дагы эмнелерди эске алыш керек. Ушул жумуш берүүчү менен ортодогу баягы иш бир тескерисинче жумушчу өз укугун бир коргош үчүн.
Тилекке каршы Кыргызстанда баягы кара экономика деп коет, мындай официалдуу эмес экономика аябай гүлдөп учурган кези деп айтсам болот. Тилекке каршы көбүнчө баягы жумушка орношкондо эч ким баягы эмгек келишимини көбүнчөсү түзбөйт. Тилекке каршы түзүшпөйт. Бирок бул эң эле терс көрүнүш. Себеби деген эмгек келишими сизге кандайдыр бир баягы гарантияларды, кепилдиктерди берип турат. Ошондуктан биз деле баягы иштешкен кулум менен ар дайым айтабыз. Эмгек келишими же болбосо жанагы гражданский правовой договор деп коет. Аны деле жок дегенде ошол болуш керек. Кандай бир жазуу түрүндө депчи. Бирок бул жерде мындай башкача нерсе дагы бар да. Жанагы жумуш берүүчү айталы келишим эч кандай келишим түзгөн жок. Бирок сиз ар дайым бир кандайдыр бир убакта барып, сиздердин кандайдыр бир сиздерге жумуш бар, ошону аткарасыз. Сиз аткарган жумушту жанагы жумуш берүүчү текшерет, контролдойт. И ушул процесс регулярдуу түрдө кайталанып турса, бул деген жумуш мамилеси болуп эсептелет. Эмгек кодексине карата уже жумуш мамилеси болуп эсептелет. Демек, жанагы эгерде бир кандайдыр пикир келишпестик, же акчаңызды бербей, маянаңызды бербей жаткан учур болгон кезде, сиздер жанагы эмгек инспекциясына кайрылсаңыздар болот жана баягы ар кандай бизге окшогон уюмдарга кайрылсаңыздар болот. Профсоюздарга кайрылсаңыздар болот. Себеби деген баягы эмгек кодексине жараша ошондой баягы регулярдуу түрдө барып, кандайдыр 12 сүйлөшүүлөр болсо деле өзүңүздүн маянаңызды, эмгек укуктарыңызды талап кылып алсаңыз кийин болот.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн менимче ушул көрөрмандар үчүн кызыктуу бир маектештик окшойт. Себеби ушул кесип тандоо эрежелеринен баштап аялдар туш болгон кыйынчылыктар жана ошол жумушка орношкондон кийин дагы укук бузууларды кантип алдын алса болот деген темада баарлаштык.
Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийин урмуз.